PKT'nin Kedu Demokrasi Yên Wanê bo alîkariya mağdurên Erteca Wêrankariya Mereşê kampanya dan dest pê kirin. PKT ku ji çarda partî û saziyên sivîl pêk tê bang li gel û endamên xwe kir ku ew beşdarî vê kampanyê bin. Endamê vê PKT serokê mîmar û endezyarên Îmoyê yê Wanê Mihail Atî got ku li deverên Ertecê rewşek pir xirab heye û piraniya rûnişvan nehebin mercên zivistanê da benda alîkariyê ne.
Meclis wara bankir me go kada khazi wa chi ye ki masi chi heye em chit karin em chant karin jwara bin alikar awan ji got brasti pishi tishti ku em ser kha bigren tishti gerin bu ma lazime chi ki kharin kharni kharin lazime avaydi çadır madri wan kesam chek hebin çadır gelek ki masi me go belkem naf kuma khada u çamra çadıran despi çadıran despiken yedici nav çadıran da gerek ki bete gerim kiren jiber vici zihav cihan emzanın ku ceyran ji çoğu elektrik jatya brandın jiber vici ona göre vici sobe sobe hebin jeneratör hebin betani hebin cilik hebin em komedi dira saziye dira saziye nava bajer da ev saziye nizi ki 15 komun 15 sazine
Luwane bo berhevkirina alîkariyê çar cih hatine diyar kirin. Atik dibêje ku rûnişvanên Wanê û endamên wan dikarin alavên alîkariyê bînin şaxa komala mafên mirovan îhada Wanê, şaxa konfederasyona sendikaya ketkarên civakî keskê, baroya Wanê û reveberiya Partiya Demokratîkan Gelan HDP Wanê.
Me çar cih şûn daye, hem saziyê xwara hem jî gelê xwara me bang kiriye. Ji ev ku tiştê ihtiyacê ku çêbiyê ev tiştî ku hewce bîne ji wan re me nivîstan diye me parvejî kiriye ji ber wî îro pê da ew tişt berhev dibin em jî wisa bawer dikin sûbehî jî em ê ji ereban van tiştan cihê ku zelzele çêbiye Ertecîn çêbiye em ê hevalê xwe ra gelê xwe ra bişînin vî alî ve em ê alîkariya wan bikin ji dorê dî ev kar ser pişta gel hemê ye birastî ev yani karê wêdatir îro tiştekî vijdanî ya însanî ye gerek e ku her kes jî destê xwe bixîte bin vîda em wisa hêvî dikin em wisa zanin ka saziyê dî jî wisa hêvî dikin
Ji aliyê din ve hejmarek zêde rûnişvan bo bexşkirina xwînê li ber deriyê navenda heyva sora Wanê, kombûn û bo birîndarên Ertecê xwîndan. Her wiha bajarvaniya Wanê û saziyên dewletê tîmên hawarçonê û makîneyên kar şandin bajarên ku ji Ertecê zirar dîtî. Hêjayî gotine ye ku duh yek şemê serê sibê li bajarokê Bazar Cixa Mereşê bi hêza 7.7 Ertecek mezin çêbûbû. Bandora vê Ertecê herî zêde li Mereş, Amed, Semsûr, Entep, Ruha, Meletî, Kilîs, Edene, Osmanî û Hatayê pêk hat. Cigere Serokê Tirkiye Fuat Oktay Ragihand ku de encama Erteca Wêrankarda heta nehe 2379 kez jiyana xwe ji destane û 14483 kez jî birîndar bûne. Altun da zanîn ku de encama xebatên lêgerin û rizgarkirinê da 7740 hemvalatî ji bin kavlan hatine derxistin. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.